54. osa.
Sel silmapilgu lavas maas kössi vajunud ema äkki oma silmad. Kohka hüppas ta püsti ja tormas hääletult timuka käe kallale nagu loom oma saagi kallale ja lõi selles oma hambad. Kõik see sündis välgu kiirusel. Timukas karjatas valust. Juurde jooksnud soldatid vabastasid vaevuda verise käe ema hammaste vahelt, kes ikka veel vaikis. Õnnetu tõugati hoolimatult eemale ja võis näha, kuidas ta pea kõvasti vastu tänava kive kukkus. Ta tõsteti üles, aga ta langes jälle tagasi. Ta oli surnud. Timukas, kes tütarlast lahti polnud lasknud, hakkas mööda redelit üles ronima. Teine peatükk. Ilus valges riides olend. Kui Kvasimodo nägi, et kong on tühi, et mustlast tüdrukut enam seal pole, et sel ajal, kui ta teda kaitses, oli ta ära viidud, haaras ta kätega oma juustest ja hakkas üllatusest ja kurbusest jalgu trampima. Siis jooksis ta mööda kirikut edasi tagasi, otsides oma mustlast tüdrukut, huikudes imelikult igasse nurka ja külvates oma punaste juuste salku kivi põrandale. Just sel silmapilgul tungisid kuninglikud ammukütid, samuti esmeraldat otsides kirikusse. Kvasimodo, vaene kurt, oli neile abiks, aimamata nende pahumõtteid. Tema arvates olid mustlas neiu vaenlasteks hulgused. Ta ise talutas Tristan Lermiti igasse võimaliku peidukohta, avas ta ees salauksed, viis teda altari taha ja varakambri tagustesse urgastesse. Kui õnnetu tütarlaps oleks veel kirikus olnud, oleks Kvasimodo ise ta timukate kätte toimetanud. Kui Tristan oli asjatuist otsimistest juba tüdinud, kuigi ta nii kergesti ei tüdinenud, jätkas Kvasimodo üksinda otsimist. Sajal korral käis ta kirikus ringi, kõndis selle läbi risti ja pikuti, ülalt alla ja alt üles, jooksis, hõikus, hüüdis, tuhnis, nuuskis, tuustis. Pistis pea kõigisse aukudesse, valgustades meeleheitlikult oma tunglaga kõiki võilvialuseid. Isa loomgi, kes oma emase kaotanud, poleks nõnda kisendanud ega pead kaotanud kui Kvasimodo. Viimaks, kui ta veendunud oli, et tütarlas seal enam pole, et kõik on otsas, et ta tema juurest ära on viidud, läks ta aega mööda torni trepist üles. Samast trepist, mida mööda ta tol korral, kui ta teda päästis, nii vaimustatult ja võidukalt üles oli tormanud. Nüüd läks ta endis teed vaikides pealongus, pisarateta, peaaegu hingamata. Kirik jäi uuesti tühjaks ja vajus tagasi vaikusse. Kütid olid siit juba läinud, et nõia tüdrukule haarangut teha vanalinnas. Jäädes üksinda avarasse kirikusse, millele alles äsja kallale oli tungitud ja mis siis kisast ja kärast oli rõkanud, läks Kvasimodo tagasi kambrisse, kus mustlas tüdruk tema kaitse all nii palju nädalaid oli maganud. Kambrile liginedes arvasta, et vahest on Esmeralda alles seal. Kui ta külgmisele katusele viiva galerii käänakul nägi kitsast toakest pisikese akna ja väikese uksega, mis kõrge tugivõlvi alla peidetuna oli kui linnupesake oksal, nõrkes ta vaesekese süda ja ta nõjatus vastu sammast, et mitte maha kukkuda. Ta kujutles, et vahest on ta siiski tagasi tulnud, et küllap mõni hea vaim on ta tagasi toonud, ja et see kambrike on liiga vaikne, kindel ja mugav selleks, et keegi oleks suutnud teda sealt välja meelitada. Ja ta ei julgenud enam sammugi edasi astuda, et mitte oma illusioone purustada. Ja muidugi, ütles ta enesele, küllap ta magab või palvetab. Ärgem teda eksitagem. Viimaks võttis ta südame rindu, läks kiki varvul edasi, vaatas, astus sisse, tühi mis tühi, kambrikeses polnud kedagi. Õnnetu kurt käis selles aegapidi ringi, tõstis koiku üles ja vaatas sinna alla, nagu oleks tütarlaps võinud ennast põranda ja õlekoti vahele peita. Raputas siis pead ja jäi tardunult seisma. Äkki trampis ta vihaselt tungla jalge all puruks, ja tormas sõnagi lausamata, ohkamatagi kõigest jõust, piaga vastu seina ja langes minestanult maa. Meelemärkusele tulles viskus ta voodile, vähkres seal, hakkas hullumeelselt suudlema aset, kus tütarlaps oli maganud ja mis veel soe tundus olevat. Sinne jäi ta mõneks ajaks liikumatult lamama, nagu hakkaks ta hinge heitma. Siis aga tõusis ta uuesti püsti üleni higisena, ähkivana, meeletuna ja hakkas peaga vastu seina taguma õudse korrapärasusega, nagu lööks ta kella. Ja niisuguse visadusega, nagu oleks ta otsustanud oma pea puruks lüüa. Viimaks langes ta teist korda jõuetuna maha. Siis roomas ta põlvili kambrist välja ja jäi ukse ette mingis tuimas tardumuses kükitama. Nõnda viibis ta seal liikumatult üle tunni, üksi silmi tühja kambri poole vahtides, olles kõige tumedamates mõtetes nagu ema, kes istub tühjaks jäänud hälli ja oma lapse kirstu vahel. Ta ei lausunud sõnagi, ainult harva sekka raputas mõni äge nuksatus koguda keha, kuid see oli ilma pisarateta nagu suvine pälk, mis häält ei tee. Arvatavasti siis, mõlgutades oma lootusetuid mõtteid selle üle, kes võis mustlas neiu jultunud riisuja olla, tuli Quasimodol meelde ülemdiakon. Talle meenus seegi, et ainult Tom Claude'il oli kambri juurde viiva trepi võti. Ta mäletas ka kahte öist kallale tungi Esmeraldale. Esimest, mil Quasimodo teda aitas, teist, mil ta ülemdiakonit takistas. Veel tulid talle meelde tuhanded üksikasjad, mis teda varsti kindlale mõttele viisid, et mustlastüdruku varastajaks on ülemdiakon. Ometi oli tal austus preestri vastu nii suur, andumus, tänumeel ja armastus nii sügavad juured südamesse ajanud, et need tunded isegi veel nüüd vastu panid armukadeduse ja meeleheite küüntele. Ta uskus, et tütarlapse on ülemdiakon ära viinud, kuid verejanuline surmav viha, mida vaene kurt oleks särasel juhul iga teise vastu tundnud, muutus sügavaks nukruseks. Sellal, kui ta mõtted nõnda preestri ümber keerlesid, hakkas Koit juba kiriku tugipiitu valgustama. Ja ta nägi äkki kiriku ülemisel galeriil absiidi ümbritseva välimise palustraadi käänukohal üht liikuvat kogu. See kogu tuli tema poole. Ta tundis selle peagi ära. See oli ülemdiakon. Claude astus raskelt ja aega mööda. Kõndides ei vaadanud ta enese ette, vaid põhjapoolse torni poole minnes oli ta nägu kõrvale sääni parema kalda poole pööratud. Ta pea oli õieli, nagu oleks ta tahtnud midagi üle katuste vaadata. Nõnda kõõrdi vaatab sageli öökull, kui ta ühele poole lendab ja ise teisale vaatab. Preester läks ülal Quasimodo kohalt mööda, ilma et teda oleks märganud. Kurt, kes sest ootamatust nägemusest paigale tardus, nägi preestrit põhjapoolse torni trepi ukse taha kaduvat. Lugeja teab juba, et just sellest tornist näeb linna raekoda. Quasimodo tõusis ja järgnes ülemdiakonile. Ta läks torni trepist üles, et vaadata, mis preester sealt otsib. Ta ei teadnud isegi, mida ta peaks tegema, mida ütlema või mida ta üldse tahab. Ta oli täis viha ja hirmu. Ta südames põrkasid kokku ülemdiakon ja mustlas neiu. Torni tippu jõudnud uurista ettevaatlikult enne kui trepivarjust välja tulla ja platvormile astuda, kuhu preester jäi. Ta seisis seljaga tema poole. Kellatorni platvormi ümbritseb võreline palustraad. Seal Jumalema kiriku sillapoolses küljes toetus preester rinnuli palustraadile ja vaatas alla linna. Quasimodo hiilis talle kikivarvul järele, et näha, mida ta nii teraselt silmitseb. Preestri tähelepanu oli niivõrd pingul, et ta ei kuulnudki kellalööja samme enda ligidalle. Pariis, eriti tolle aja Pariis, pakub toredat ja veetlevat vaatepilti, kui teda silmitseda ülalt Jumalema kiriku tornist suvise varahommiku rõõsas valguses. Võis olla juba juulikuu. Taevas oli üleni selge. Mõned hilinenud tähed kustusid siin seal ja üks neist säras veel õige heledalt taeva selgemal kaarel idas. Päikki oli parajasti tõusmas. Pariis hakkas alles ärkama. Selles heledas ja puhtas valguses paissid eredalt silma majade idapoolsed küljed. Tornide hiiglavarjud roomasid katuselt katusele, suure linna ühest otsast teise. Mõnes linnajaos oli juba kuulda kõnekõma ja lärmi. Ühest kohast kossid tornikella helinad, teisest kohast haamri löögid, kolmandast sõitva vankri kolin. Siin seal katuste kohal tekkis suitsu kiharaid nagu määratu vulkaani lõhedest. Kobrutades rohkete sillasammaste juures ja paljude saarte neemedel, sillerdas jõgi hõbedaste voltidena. Teispool linnamüüre kadus pilk suure, helvendava udusõõri taha, kus ähmaselt paissid lagendike ebamäärased jooned ja mäenõlvade kaunid kumerused. Üle pooleldi ärganud linna levis igalaadi hääli. Idapoolsest taevast ajas hommikutuul valgeid pilveudemeid üles, kiskudes neid lahti mäenõlvakute uduvillaku küljest. Mõned piimakruusidega eidekesed näitasid Jumalema kiriku ees üksteisele hämmastunult kummaliselt lõhutud peaportaali ja kaht kivipragude vahelt hangunud tinajuga. See oli kõik, mis öisest märatsemisest järele oli jäänud. Kvasimodo lõketornide vahel oli kustunud. Tristan oli lasnud platsi juba puhtaks teha ja korjused jõkke visata. Louis 11 taolised kuningad hoolitsevad juba selle eest, et tänavatel vere pulma jäljed kiiresti kaoksid. Palustraadi taga, just otse preestri kohal, all oli üks neid fantastilisi kivist tahutud vihmaveetorusid, millest kooti ehitused kubisevad. Selle vihmaveetoru praos kasvasid kaks ilusat õitsevat lefkoid, mida kerge tuulepuhang hõljutas, ja mis siis teineteist kelmikalt teretasid, nagu oleksid nad elus olendid. Ülal tornide kohal taevas kostis linnukeste vidine. Kuid preester ei näinud ega kuulnud sellest midagi. Ta kuulus nende hulka, kellele midagi ei ütle hommikud, linnud ega lilled. Määratul horisondil, mis ümber ringini mitmekesisena avardus, oli tema tähelepanu koondatud ainult ühele täpikesele. Kvasimodo põles tahtmisest järele pärida, mis ülemdiakon mustlastüdrukuga tegi, kuid see näis sel hetkel viibivat nagu teises maailmas. Ta elas nähtavasti läbi tormilist silmapilku, kus inimene ei näe, kuidas maada jalge all kokku variseb. Üksi silmi ühte kohta sihtides seisis ta liikumatult ja vaikselt. See vaikus ja liikumatus oli nii õudne, et metsik kellalööja sellest värisema hakkas julgemata kõssatagi. Ainult ühel viisil sai ta veel ülemdiakoni mõtete jälile. Ta vaatas samasse suunda, kuhu preestergi, ja nõnda langes ka tema pilk alla gräevi platsile. Nüüd nägi ta, mida preester silmitses. Platsil oleva alatise võlla juures seisis redel püsti. Seal oli näha üksikuid erainimesi ja palju soldateid. Üks mees lohistas mööda maad mingit valget tompu, mille küljes midagi musta ripnes. Mees peatus lõpuks võlla jalamil. Siis juhtus midagi, mida Kvasimodo hästi ei näinud. Mitte sellepärast, et ainus silm nii kaugele ei võtnud, vaid et soldatite rohkus võlla ümber ei lasknud tal näha, mis seal sünnib. Pealegi tõusis parajasti päike ja üle horisondi tulvas nii palju valgust, et kõik Pariisi tipud, torniotsad, korstnad ja katuseharjad ühe korraga leegitsema lõid. Selle ajal hakkas mees mööda redelit üles ronima. Nüüd nägi Kvasimodo teda päris selgesti. Tal oli õlal naine, valges riides tütarlaps. Tütarlapse kaela oli köidetud silmus. Kvasimodo tundis ta ära. See oli ju Esmeralda. Mees läks üles redeli tipuni ja hakkas seal silmust korda seadma. Nüüd tõusis preester palustraadile põlvili, et paremini näha. Mees all lükkas redeli äkki oma kannaga eemale ja Kvasimodo, kes juba mõnda aega hinge kinni oli pidanud, nägi, et paar sülda maast kõrgemal kõlkus köie otsas õnnetu laps, mees kukil. Köis tegi paar tiiru ja Kvasimodo nägi mustlanna hirmsaid krampe. Preester omalt poolt vaatas kael õieli silmad pungis seda mehe ja tütarlapse ämbliku ja kärpse jubedat pilti. Kõige kohutavamal silmapilgul virildus preestri tuhkjas nägu saatanlikuks naeruks. Naeruks, mida ainult see võib naerda, kelles enam midagi inimlikku pole. Quasimodo ei kuulnud, küll aga nägi seda naeru. Kellalööja ülemdiakoni selja taga taganes paar sammu, sööstis siis äkki vihaselt talle peale ja tõukas ta oma tugevate kätega selja tagant alla kuristikku, mille kohale preester oli kummardunud. Ülemdiakon karjatas neetud ja lendas alla. All olev vihmavee toru pidas ta kinni. Preester hoidis sellest mõlema käega meeleheitlikult kinni. Kui ta suud tahtis avada ja teist korda karjuda, nägi ta üleval oma peakohal palustraadi äärel Quasimodo õudset tasuhimulist nägu. Ta jäi sõnatuks. All avanes kuristik. Maapinnani oli üle 200 jala. Ses hirmsas asendis ei lausunud ülemdiakon ainsatki sõna ega hoianud ühtki korda. Ta käänles ainult vihmavee toru ümber, püüdes enne kuulmatu visadusega tagasi palustraadile pääseda. Kuid ta käed libastusid graniidil, jalad kobasid määrdinud seina ilma, et kuhugi kinni oleksid hakanud. Need, kes Jumalaema kiriku torni otsas on käinud, teavad, et otse palustraadi all on kivist rinnak. Just selle karniisi kald serval rabeleski kõigest väest vaene ülemdiakon. Tal oli tegemist längus, mitte püstloodismüüriga. Et teda kuristikus päästa, oleks piisanud käesirutamisest. Kuid kellalööja ei vaadanudki preestri poole, ta silmitses kreevi platsi, ta vaatles võllast. Ta vaatas mustlast tüdruku poole. Kurt nõjatus palustraadil just samale kohale, kus äsja ülemdiakon oli olnud, ega lasnud oma pilku hetkekski ainsalt esemelt, mis talle sel silmapilgul maailmas veel kallis oli. Ta oli tumm ja liikumatu nagu välgust rabatud, ja suur pisarate oja voolas vaikselt tal silmast, millest seni ainult üks pisar oli veerenud. Ülemdiakon oli vahepeal hingeldama hakanud. Ta paljalt pealaelt voolas higi, ta küüned muutusid kivikraapides veriseks, ta põlved hõõrdusid vastu müüri marraskile. Iga pingutusega, mis ta tegi, kärises ja rebenes vihmavee toru külge kinni jäänud preestri kuub. Õnnetuse tipuks oli vihmaveetoru ots tinast, mis keha raskusele järele andis. Ülemdiakon tundis, kuidas see tina toru aega pidi alla hakkas vajuma. Ta sai aru, et kui ta käed väsimusest nõrkevad, kui kuub lõhki rebeneb, kui tina lõplikult alla kooldub, langeb ta ka ise alla ja kirjeldamatu hirm asusta südamesse. Vahel vaatas ta hälbiva pilguga alla pool teise sülla kaugusel olevale kitsale lapikesele, mida moodustasid raid ilustuste servad. Ja oma haastava hinge sügavast põhjast palusta taevast, et oma elu võiks lõpetada sel lapikesel, mille läbimõõt igast küljest võis paar jalga olla, kestkuda elus jalgas või 100 aastat. Kord heitis ta pilguga alla platsile kuristiku põhja. Kui ta aga pea üles tõstis, olid tal silmalaud kinni, ja juuksed püsti. Oli midagi kohutavat ses kahe inimese vaikimises. Sellal, kui ülemdiakon nii jubedal viisil surmaga heitles, nuttis temast paar jalga kõrgemal Quasimodo ja vahtis ainiti kreevi platsi poole. Nähes, et rabelemine midagi ei aita, vaid tema ainus tugipunkti koguni kõigutab, otsustas ülemdiakon liikumatuks jääda. Hingas ta vaevalt ega julgenud liigatadagi. Ainult vahel tõmbus ta kõht kramplikult kokku nagu unes, kui nähaks end kukkumas. Ta liikumatud silmad olid haiglaselt ja hämmastunult pärani. Kuid vähe haaval hakkas tal tugi alt kaduma. Sõrmed hakkasid mööda vihmavedoru libisema. Ta kätte jõud vähenes järjest ning ta keha muutus raskemaks. Tina toru kõverus, mis teda ülal hoidis, paindus iga minutiga kraadi võrra alla kuristiku poole. Ta nägi enese all, ja see oli kole, Saint-Jean-le-Rouni katust nagu väikest kahekorra murtud kaarti. Ta Ta vaatles ükshaaval torni osa võtmatud kultuure, mis nagu temagi sügaviku kohal rippusid, kuid ei tundnud hirmu eneste pärast ega halastus tema vastu. Kõik ümber oli kivine. Ta silmade ees oli avatud lõugadega koletised, üsna all kiriku väljaku sillutis, peakohal Quasimodo kes nuttis. Kiriku esisel seisid mõned uudishimulike salgad rahulikult juureldes, kes küll see hull võiks olla, kes seal ülal nimelikul viisil ennast lõbustab. Kuna nende selged heledad hääled üles preestri kõrvu kostsid, kuulis ta neid ütlevat, ta murrab ju endal kaela. Quasimodo nuttis ikka veel. Viimaks sai raevunud ja hirmunud ülemdiakon aru, et kõik on asjatu. Ta võttis siiski kokku oma viimase jõu, et veel kord katsuda. Kramplikult vihmaveetorust kinni hoides lükkas ta end mõlema põlvega müürist eemale, lõi käed kuhugi kivide vahesse ja ronis mööda toru umbes jala võrra ülespoole, kuid sellest tõukest kooldus järsku teda hoidev tina toru. Ühtlasi kärises ka ta kuublõhki. Tundes, et ta all teda miski enam kinni ei pea, ja et ainult ta kangestunud nõrgaks jäänud käed veel kuskilt kinni hoiavad, sulges ta silmad ja laskis vihmave torust lahti. Ta langes alla. Quasimodo nägi, kuidas ta kukkus. Kukkumine nii kõrgelt sünnib harva püstloodis. Ülemdiakon lendas esmalt pea allpool ja käed laiali, siis tegi ta mitu tiiru õhus. Tuul paiskas ta ühe lähedase maja katusele, ja siin sai ta oma esimese hoobi. Ometi polnud ta sinna jõudes veel surnud. Kellalööja nägi teda veel küüntega katuse harjast kinni haaravat, kuid katuse pind oli liiga järsk ja tal polnud enam jõudu.